Mulțumim Domnului că suntem împreună aici și după cum a spus cineva cândva, este bine să fim aici. Mulțumim pentru invitația voastră și mulțumim pentru onoarea de a vă împărtăși câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Este primăvară, este frumos. Este înflorit, este anotimpul reînnoirii speranțelor, după o iarnă crâncenă, vor fi mai multe flori. Vă aduceți voi aminte. Mi-aduc aminte că într-o primăvară, de 1 Nisan, s-au oprit apele potopului și pământul a fost uscat. Mi-aduc aminte că într-o primăvară de 13 Nisan, de 14 Nisan, Iosua a prăznuit Paștele în Canaan. Mi-aduc aminte că într-o primăvară Domnul Iisus a înviat. Mi-aduc aminte că în primăvară anul 1878, Apostolul Pavel a intrat în gloria cerească și împreună cu el toți sfinții care au dormit până la acea dată. Și sper că se va întâmpla tot într-o primăvară, ceea ce zice în Cântarea Cântărilor, capitolul 2, că a trecut iarna, a venit primăvara, au înflorit florile, viile înflorite își răspândesc mirosul, se pârguiesc roadele în smochin, se aude cântarea turturicii în câmpiile noastre. Cuvinte profetice care vorbesc despre ridicarea cortului lui David, despre profeți înviați, despre oameni restatorniciți. Tema de astăzi am ales-o din Matei 25 și am intitulat-o Iată mirele. Pilda celor 10 fecioare, la un moment dat, în pilda celor 10 fecioare, la un moment dat, găsim această exclamare. Iată mirile, ieșiți-i în întâmpinare. Puțin dintre cei ce au citit această pildă cunosc adânca semnificație acestei sintagme, iată mirile. La o simplă citire a pildei se pare că această observație se referă numai la o apariție de moment a mirelui într-un spațiu limitat și aparent sunt implicate numai primele persoane care au observat fenomenul. Dar nu este așa. Pilda ascunde adevăruri profunde cu referire la cea de a doua prezență a Mântuitorului. Iată mirele este exclamația de bucurie a Bisericii Evanghelice, logodnica lui Hristos, despre care a scris Pavel Apostol, v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. 2 Corinteni 11:2. Pilda vorbește de 10 fecioare și întrebarea firească ar fi, cine sunt acestea? De unde au apărut și la ce timp? Pilda spune pe scurt că strigarea s-a făcut la miezul nopții. Ea spune că fecioarele au mai așteptat pe mire, dar el n-a venit atunci și după aceea le-a cuprins somnul. Pe când ele dormeau un miez de noapte, un strigăt le-a deșteptat. Care a fost acest strigăt? Deșteaptă-te tu care dormi și Hristos te va lumina. Efeseni 5:14. Prezența mirelui este strălucitoare, după cum Domnul spune în Matei 24:27 și în Luca 17:24, ca lumina din răsărit care mereu crește. În Psalmul 19, versetul 4-6, scrie: în ceruri el a întins un cort soarelui Și soarele, ca un mire, care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și îi sprevește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Cele 10 fecioare din pildă par a reprezenta partea mai curată a creștinilor, creștinii puritani în ceea ce privește învățătura și chiar și morala. Creștinii puritani care apar pe scenă cu puțin timp înainte ca să se remarce a doua prezență personală a Mântuitorului. Iată mirile înseamnă, iată Domnul Iisus s-a reîntors pe pământ. Înțelegerea acestui adevăr este crucială pentru fecioare, iar pilda sugerează că nu toți sunt suficienți de informați și pregătiți, dar toți sunt onești, toți sunt credincioși, toți sunt fecioare. Toți aceia care au ieșit din Babilonul mistic. Scripturile sacre spun că reîntoarcerea Domnului Iisus va pune la încercare credința creștinilor. Ele spun că se va repeta greșeala de la prima prezență. Atunci un popor n-a înțeles și n-a cunoscut pe Mesia. Iar acum alt popor ale Dumnezeu creștinii vor fi tot atât de nedumeriți ca și evreii. Isaia 8 cu 14 vorbește de două case a lui Israel, care se vor potigni de acest adevăr. El, Iisus, va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel. Domnul Iisus, în Evanghelia după Luca, spune că oamenii, la acel timp, al celei de-a doua prezențe, vor fi tot atât de ignoranți ca generațiile de la potop și respectiv de pe vremea lui Lot. Luca, capitolul 17. Apostolul Petru, în capitolul 2, versetul 3 și versetul 2 Petru, capitolul 3, versetul 3, spune că mulți creștini vor fi sceptici și bajocoritori la auzul informației cu privire la cea de-a doua prezență. Da, aproape toți vor fi sceptici, excepție făcând de la această regulă puținii creștini clasa fecioarilor, dar și dintre aceștia va exista o departajare prin faptul că unora, fecioarele neînțelepte, le va scădea uleiul din candele, adică le va scădea discernământul spiritual. Pilda aceasta descrie o stare de fapt între cei mai credincioși din poporul Domnului. În perioada de încheiere a ceea ce se poate numi epoca Evangheliei, care de fapt este distanța în timp dintre prima prezență și cea de-a doua a Domnului. Ea spune că mireasa, Biserica lui Hristos, va fi compusă numai dintre fecioarele înțelepte. Alte scripturi sugerează că poziția pe care o vor ocupa fecioarele neînțelepte va fi aceea de servitoare ale miresei. Prezența a doua a Domnului Iisus s-a făcut simțită pentru prima dată la sfârșitul secolului XIX, în jurul anului 1874. Atunci s-a auzit strigătul de la miezul nopții. Iată mirele. Strigătul acesta n-a fost difuzat de la vreun post de radio sau dintr-un vârf de munte, ci a fost un strigăt care se aude și astăzi de la străjerii credinței. Este același strigăt despre care Apostolul Pavel scrie în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, căci însuși Domnul constrigă și cu glasul unui arhanghel, și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Trâmbița și strigătul se aude și acum și nu poate fi auzit decât de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Psalmul 89 cu 15. Acest popor este exemplificat prin cele 10 fecioare. Cunoașterea timpului, cele de-a două prezențe, este o probă hotărătoare, pentru că, deși acest adevăr poate fi înțeles clar, Satana a pornit un război mediatic, un război care lansează informații false cu aparență de adevăr, care au efectul unor bombe fumigene umplând arena de alergare a celor care aspiră la chemarea cerească cu o perdea groasă de fum. Ce urmărește Satan prin aceasta? El știe că i-a sosit ceasul, că cel pe care l-a crezut mort este viu în vecii vecilor și are cheile morții și a locuinții morților. Apocalipsa 1:18. Are toată puterea în cer și pe pământ. Matei 28:18. Și el își ridică mireasa de pe pământ acum. Iisus și cu mireasa sa este semința femeii despre care Pavel spune în Roman 16:20, în curând Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. Satan nu regretă faptele sale rele, ci dimpotrivă încearcă prin orice cale să distrugă planul lui Dumnezeu pentru restabilirea omenirii. Plan care a fost încredințat Domnului Iisus și bisericii sale. El acum încearcă să introducă discordie chiar și în clasa fecioarelor. Încearcă și uneori reușește să sugereze că doctrina celor 10 fecioare este greșită chiar în punctele ei principale. Dacă fecioarele n-ar înțelege profețiile care marchează prezența Domnului, este ca și cum ar sosi ziua nunții, iar mireasa ar fi nepregătită și din această cauză nunta ar trebui amânată. Ni se sugerează că calculul cronologic este greșit cu 169 de ani. După această idee, prezența Domnului nu s-a manifestat în 1874, ci ea este în viitor, în anul 2043. Dar oare Tatăl Ceresc va lăsa pe poporul său pradă sofismelor lui Satan? Desigur că nu. Chiar dacă Satan repurtează anumite victorii, în final va pierde războiul pentru că, după cum zice Apostolul Pavel, să nu lăsăm pe Satan să aibă câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință de planurile lui. 2 Corinteni 2:11. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, spune Apostolul Petru, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până când se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. 2 Petru 1:19. Aceste cuvinte, insuflate de Duhul Sfânt, ne învață că profețiile ne călăuzesc până în zorile zilei lui Hristos. Luceafărul strălucitor de dimineață până la prezența sa a doua, când, ca un mire, cu mireasa sa, începe domnia la un capăt al cerurilor, adică la începutul celei de-a 7.000 de ani de la Adam, după cum arată Psalmul 19 mai sus citat. Scripturile ne învață că prima lucrare pe care o face la întoarcerea sa este să se socotească cu servii săi. Judecata începe cu casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu suntem noi, spune Apostolul Pavel, dacă păstrăm până în sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Evrei 3:6. În pilda polilor, din Luca 9:11, Domnul ne ilustrează aceasta în felul următor. Un om de neam mare, adică Iisus, s-a dus într-o țară îndepărtată, în cer la Tatăl, ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și a zis, puneți-i negoț până mă voi întoarce. Când s-a întors după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia, cărora le dăduse banii, ca să vadă cât a câștigat fiecare din ei. Pilda aceasta explică că Iisus se întoarce cu împărăția. El se întoarce ca rege. Nu ca să-l mai răstignească iudeii, ci ca să domnească. Lui Pilat Domnul i-a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. De aceea, când el vine cu ea, această împărăție, nu trebuie să o căutăm pe jos în lumea aceasta. Pentru că ea este deasupra lumii acesteia. Ea este, după cum este scris, împărăția cerurilor. Este o împărăție a aerului, nevăzută ochiului omenesc. Numai dacă ea există în această ipostază, putem înțelege cuvintele Domnului din Luca 17:20. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 14, ne zugrăvește chiar acest lucru. Acolo spune, apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o culună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Satana încearcă să introducă somnifere în mâncarea fecioarelor, ca să le adormă din nou. El va încerca să le sugereze că înaintașii lor au fost puțin exaltați când au afirmat la sfârșitul secolului al XIX-lea, ca început a 7000 de ani de la Adam. El spune că aceasta este o exagerare, aducând ca argument că anul 1914 n-a adus cu el schimbarea așteptată cu 26 de ani înainte. Cei care cad pradă acestei sugestii au ajuns să creadă că ceea ce au învățat mai înainte este asemănător cu o pâine mucegăită care nu mai poate fi mâncată. Este ca o fântână de apă tulbure și vor săpa alte fântâni zicând: noi nu avem nevoie de părerile oamenilor. Noi înțelegem scripturile singuri. Aceștia, deși aparent recunosc că Domnul este prezent, de fapt îi neagă prezența, fără să-și dea seama. Există cel puțin trei mărturii biblice care ne arată că Domnul Iisus trebuia să se întoarcă în cea de-a 7000 de ani, de când sunt oameni pe pământ. Acestea sunt trei profeții din Noul Testament. Una este rostită de Apostolul Petru în predica de la Rusalii după înălțarea Domnului. Având în vedere că Domnul se înălțase de pe pământ cu 10 zile mai înainte, el a spus, citez, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Fapte 3:21. Cu alte cuvinte, vremile așezării din nou vor începe în același moment când Domnul va fi prezent pe pământ a doua oară. Aceste două principii, prezența și așezarea din nou, nu se pot separa una de alta. Nu se poate spune că a început așezarea din nou numai din momentul când Domnul este prezent. Și nu înainte de aceasta. Pe de altă parte, nu se poate spune că nu a început așezarea din nou din moment ce Domnul este prezent. Și așezarea din nou este restatornicirea. Și aceasta este trâmbița jubileului mare al pământului. Dar poporul care cunoaște sunetul trâmbiței va înțelege acest sunet. A spune că Domnul Iisus este prezent și în același timp să spunem că nu a început vremile așezării din nou este tot una cu a spune că Domnul nu este prezent. Pentru că dacă credem că Domnul este prezent a doua oară, în mod logic trebuie să credem că a început restatornicirea și să căutăm dovezi în acest sens. Una din caracteristicile înțelepciunii de sus, pe lângă că este curată și pașnică, este aceea că este ușor de înduplecat. Este ușor de convins. Nu trebuie să fim mari învățați ca să cunoaștem aceste adevăruri. Cu privire la cele spuse mai sus, susținem că a început restatornicirea sau așezarea din nou chiar cu acea națiune disprețuită de toată lumea, națiunea lui Israel. Înverzirea smochinului, reașezarea lui Israel în țara lui Avraam, este începutul mic al așezării din nou, nu numai a smochinului, ci și a tuturor copacilor. Luca 21, 24, 29. Să deosebim binele de rău. Așezarea din nou a dreptății pe planeta Pământ este motivul principal pentru care a murit Domnul. Restatornicirea dreptății atrage după ea restatornicirea păcii și a fericirii locuitorilor acestei planete. La nașterea Domnului Iisus, îngerii au cântat de bucurie că s-a născut eliberatorul lumii, zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Luca 2 cu 14. Acesta este un deziderat care acum mijește ca zorile dimineții. Dacă Iisus mai iubește încă lumea aceasta rea, nu ne putem imagina că El s-a întors, ca să zicem așa, cu mâna goală, fără nicio binecuvântare. Poate că durerea și moartea ne-au adus la o așa mare disperare și poate și neîncredere, încât mica îmbunătățire a vieții pe pământ, care a apărut de un secol și jumătate, nu valorează pentru unii dintre noi aproape nimic. Probabil pentru unii ca aceștia a scris profetul Zaharia: dar cine disprețuiește vremea începuturilor slabe? Zaharia 4:10. Iar Proverbe 27:14 spune: binecuvântările din zi de dimineață sunt socotite ca blestem. Alte două mărturii ale apostolului Pavel se referă la o altă lucrare a prezenței, care este cea mai importantă. Este vorba de învierea și glorificarea bisericii, o lucrare care se desfășoară în cea de-a 7.000 de ani. Apostolul inspirat spune că ambele se desfășoară în cea de-a 7.000 de ani. Le vom analiza una câte una. Pavel zice: iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte, cum și facem acum într-adevăr. Aici Pavel spune ceva despre trâmbița lui Dumnezeu. Tot el spune în altă parte că la cea din urmă trâmbiță vor învia morții. 1 Corinteni 15:52. Este vorba de prima înviere, învierea bisericii. Cea din urmă trâmbiță este cea din urmă perioadă. Este trâmbița a șaptea. Apocalips 11:15-19. A 7.000 de ani. Apocalipsa spune că Domnul a început domnia sa, dar poporile s-au umplut de mânie. Cum? A început Domnul domnia și poporile s-au umplut de mânie? Da. Pentru că El domnește în mijlocul dușmanilor săi. Și trebuie să domnească până va pune pe toți dușmanii așternutul picioarelor sale. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Prin mânia neamurilor se poate înțelege primul război mondial. Când a expirat de drept timpul neamurilor, Luca 21:24. Iar cutremurul de pământ cu care se încheie Apocalipsa, capitolul 11, reprezintă Marea Revoluție Rusă, care a dat naștere la un împărat, comunismul, care a trăit 70 de ani, după cum ne zice Isaia 23:15. Cu alte cuvinte, Apocalipsa 11:15-19 cuprinde perioada de la 1874 încoace, când a început trândița sau perioada a șaptea sau a șaptea mii de ani, până în timpul nostru, când grindina, adică adevărul, începe să descopere marele minciuni, care sunt reprezentate în marile sisteme ale răului. În esență, opinia publică de pretutindeni începe să urască stăpânirile prezente din cauza că sunt corupte. Chiar și dacă au căzut imperiile, nici republicile nu sunt mai bune. În concluzie, toate aceste stări de pe glob, bune, ca învierea bisericii, înverzirea smochinului, sau rele, ca războaie, revoluții, anarhie, sunt începutul furtunos, dar promițător, al celei de-a șaptea mii de ani. Iată mirile nu înseamnă numai iată Domnul s-a întors, ci iată ce lucrează El dacă s-a întors. El se ocupă în mod special de biserica sa și de Israel, poporul de legământ, dar nici celelalte popoare nu sunt uitate. Pentru că nu numai smochinul a înverzit, ci și toți copacii. Luca 21:29. Și așa, marele jubileu al pământului a început odată cu trâmbița aceasta a restatornicirii. Să-L lăudăm pe Domnul împreună cu psalmistul din Psalmul 97. Domnul împărăsește, să se veselească pământul și să se bucure ostrovele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Ce înseamnă nor și negură? Năcaz și strâmtorare. Când Domnul își începe domnia, se împlinește profeția din Daniel 12:1. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, căci va fi o vreme de necaz. Deci, împărăția Domnului Iisus nu începe cu flori, ci începe cu necaz. Putem vedea și florile printre schijile de obuz, cum să zicem așa, pentru că binecuvântările acestea ale mileniului sunt peste tot. Chiar și în fața mea, acest microfon este o binecuvântare a mileniului. Înaintea lui merge focul și arde deja de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerile lui, adică descoperirile sale în ce privește adevărul divin și în ce privește adevărurile științifice, acestea luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Se cutremură? Se cutremură de spaimă. Pământul se intră într-o panică. Oamenii intră în panică. Dar poporul lui Dumnezeu își ridică capetele sus. Zice în Luca, Domnul Iisus, în Luca 21, când veți vedea aceste lucruri, ce? Necazuri. Să vă ridicați capetele voastre sus. Unde? Pe planul El. Acolo e Domnul înviat și cu biserica. Acolo sunt frații noștri, dincolo de văl. Aici e împărăția. Momentul vostru este momentul morții voastre este momentul schimbării și intrare în glorie. Nu trebuie să mai așteptați în mormânt. Fericiți de acum, dincolo de morți care mor în Domnul. Apocalipsa 14:13. De când? De la 1878 încoace. Pentru că ei nu mai trebuie să dormă. Trebuie să moară, dar nu trebuie să dormă. Nu trebuie să aștepte. Căci regele și împărăția sunt aici. Împărăția lor, cerească, despre care Iisus a spus că cel mai mic de acolo va fi mai mare ca cel mai mare dintre proroci, Ioan Botezătorul. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, împărățiile, imperiile. S-au topit? S-au topit. În primul și al doilea război mondial, imperiile universale care le-a văzut prorocul Daniel, despre ele e vorba, cele patru imperii s-au topit. Acum că sunt, nu mai sunt munți și sunt dealuri, și acestea sunt specificate în Scripturi, și acestea se vor face șes, se vor nivela în perioada de domnie a Domnului Iisus care a început. Cerul îi vestesc dreptatea Lui și toate popoarele văd slava Lui. Cine sunt cerurile? Voi, care aveți parte de chemarea cerească, fraților. Voi, care locuiți în Sfânta, în concepere spirituală pe planul M. Voi, care stați în locurile cerești, voi trebuie să vestiți aceasta, să spuneți Sionului că împăratul său domnește. Noi trebuie să ne încurajăm unii pe alții, fraților. Să ne îngrijim de hainele noastre de nuntă. Trebuie să ne îngrijim de broderia ei, de încrețiturile, să nu se șifoneze, să ne întărim unii pe alții în credință. Căci eliberarea noastră aduce după sine eliberarea întregii lumi, după cum învățăm și cu adevărul cu privire la cina de amintire. Și acum, ce vreau să vă mai spun, fraților, pentru că Psalmul spune mai departe, Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Voi sunteți Sionul, voi sunteți clasa fecioarelor. Nu vă lăsați amăgiți de ideea că Domnul nu a început împărăția. Nu vă lăsați de amăgiți, pentru că Satana dorește să nu ajungem. Luați din nou studiile, fraților. Luați Biblia și verificați-le cu Biblia și nu veți rătăci. Aceasta este îndemnul meu. Și cred că tuturor, eu ce vă doresc, vouă, îmi doresc și mie. Nu putem să ne despărțim de voi, fraților, care nu puteți accepta această idee că Domnul împărăsește. Sunteți frații noștri. Dar vrem să vă aducem la cunoștință că aceste adevăruri care ne-au scos din Babilon ne vor duce mai departe. Dacă le abandonăm, am abandonat calea. Nu vom pierde viața, dar vom pierde premiul. Căci Tu, Doamne, ești Cel ce prea înalt peste tot pământul. Eu vreau să închei totuși că sper că v-am obosit cu aceste cuvinte grele, dar vă spun din inimă că dorința mea este să merg mai departe cu voi spre Canaan. Nu vrem să ne divizăm ca Israel în cele două tabere, dar învățăturile care mi le-a dat Domnul prin servul credincios sunt indispensabile pentru toți. Uitați-vă la cei ce le-au părăsit acum 100 de ani. Unde au ajuns? Și n-am vrea ca să le părăsim. Doresc ca Domnul Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească în credință, ne dă putere și ajutor, mângâiere și speranță, pentru că mai avem încă, cu toate că am intrat pe teritoriul Canaanului, în teritoriul împărăției, amintiți-vă de Iosua. Când a intrat în Canaan, nu l-a așteptat chiar laptele și mierea. A trebuit să cucerească Ierihonul. A trebuit să scoată acolo 7 împărați. Și Iisus scoate 7 împărați. 5 au trecut, unul este și celălalt nu a venit. Și când va veni, va sta puțină vreme, Apocalipsa. Eu doresc ca Dumnezeu să ne ajute. Amin.